Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Місія МВФ закончыла працу ў Менску. Замест крэдыту пакуль рэкамендацыі. У Калюні зацікавіліся здароўем з Дмітра Бандарэнкі. Усё больш вучняў адмаўляюцца ад школьных абедаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У сырыйскай правінцыі Хомс 5 вайскоўцаў загінулі сёння ў перастрэлцы паміж рэгулярнай арміяй і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць таксама, што сілы бяспекі адкрылі сёння агонь у жылым квартале гораду Хомс, забіўшы аднаго чалавека і параніўшы шэсць. Напярэдадні ахвярамі сутыкненняў сіл бяспекі з удзельнікамі антыўрадавых выступаў у розных гарадах Сырыі сталі 11 чалавек. Паводле ААН, за час грамадзянскага супрацьстаяння ў Сырыі, якое пачалося ў сакавіку, загінулі больш за 3 тысячы чалавек. Генеральны сакратар ААН пан Гімун заклікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада неадкладна спыніць гвалт і распачаць расследаванне парушэнняў правоў чалавека пад наглядам міжнародных арганізацый. Працягваем навіны. Тэгеран гатовы разгледзець любую інфармацыю, якая пацвярджае намер двух грамадзян Ірану зарганізаваць замах на саудаўскага амбасадара ў Вашынгтоне. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных справ Ірану Алі Акбар Салехі. Афіцыйнае агенцтва ІРНА перадае, што ўлады Ірану ўжо запыталі ў Злучаных Штатаў такую інфармацыю. Войскі нацыянальнай пераходнай рады Лібіі прарваліся да цэнтра гораду Бані-Валід, аднаго з апошніх апірышчаў зрынутага дыктатара Муамара Кадафі. Прыхільнікі Кадафі працягваюць чыніць жорсткі супраціў, баі ў горадзе працягваюцца. На подступах да гораду Сірт, які па-ранейшаму ўтрымліваюць кадафісты, пакуль зацішша. Напярэдадні чарговая спроба ўзяць горад штурмам была адбітая. Таксама сёння тэлеканалу Сырыі, якая падтрымлівае Кадафі, пацвердзіла, што малодшы сын былога лібійскага дыктатара Хаміс загінуў у баях непадалёку ад Трыпалі. Хаміс Кадафі адчульваў элітнае падраздзяленне лібійскага спецназу. Паведамленні аб яго смерці ў баях з паўстанцамі з'яўляліся раней двойчы, але тыя разы апыналіся непраўдзівымі. У кіргізскім горадзе Ош каля 500 мясцовых жыхароў спрабуюць захапіць будынак абласной адміністрацыі. Паводле намесніка міністра ўнутраных спраў Кіргістану Курсана Асанова, пратэстоўцы патрабуюць вызваліць з-пад варты экс-кіраўніка следчага ізалятару Мелікоза Маматаліева. Ужо здарыліся сутычкі паміж мітынгоўцамі і міліцыяй. Паводле дэманстрантаў Маматаліева вінавацяць у гібелі ў СІЗА аднаго з арыштантаў, які памёр яшчэ 5 гадоў таму. Пратэстоўцы абураныя, што Маматаліева затрымалі па палітычных матывах перад выбарамі прэзідэнта. Яны пагражаюць сарваць прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 30 кастрычніка, калі былога начальніка СІЗА не вызваляць да 18 кастрычніка. У горадзе Сан-Себастьян на поўначы Іспаніі ў панядзелак адкрылася міжнародная канферэнцыя грамадскасці ў праблемах басконскага ўрэгулявання. На канферэнцыі абмяркоўваюцца шляхі спынення ўзброенага канфлікту паміж басконскай групоўкай ЭТА і іспанскай дзяржавай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна пра